Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Katechezė, skirta mūsų tikėjimo pažinimui. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas, toliau tęsime pokalbius apie gailestingumą pagal popiežiaus Pranciškaus laišką Misericordia Vultus, gailestingumo veidas. Jau antrą savaitę gilinamės į popiežiaus žinę, su kuria jisai paskelbė gailestingumo metus, jie prasidės gruodžio 8 dieną ir artėjant šiai labai svarbiai dienai, kuri yra taip pat ir mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmė, kada bus atidarytos gailestingumo durys Švento Petro bazilikoje Romoje. Bet tą dieną artėjant mes truputį pasiruošiam, susipažįstam su popiežiaus žinia, su jo lūkesčiais, kad tuos metus tinkamai pasitiktume ir turėtume daug dvasinių vaisių. Taigi, bulė Misericordia Vultus mums prieš akis, ją galite rasti ir internete, kas norit išsamiau pastudijuoti, katalikė.lt, /gailestingumo metai, yra gailestingumo metų svetainė ir ten lengvai galima susirasti. Tad dabar jau nuo 15 numerio keliaukim toliau. Ir čia rasim, na, tokį svarbų priminimą. Popiežius tikrai labai paprastai visiems mums primena paprastus dalykus, kuriuos net esam išmokę, kai ruošiamės pirmai komunijai, bet gal primiršę. Jis kalba, kad šiais šventaisiais metais galime patirti, ką reiškia atverti širdį visiems, kurie gyvena įvairiose egzistenciniuose paribiuose. Neretai dramatiškai sukuriamuose paties šio laikinio pasaulio. O pirmiausia, sako, šiais jubilėjiniais metais bažnyčia bus dar labiau pašaukta rūpintis šiomis žaizdomis, palengvinti jas paguodos aliejumi, aptvarstyti gailestingumu ir gydyti prideramu solidarumu bei dėmesingumu. O pirmiausia, sako, neįpulkime į žeminantį abejingumą, į dvasę nujautrinantį ir ką nors naują atrasti trukdantį rutiniškumą, įgriaunantį cinizmą. Sako, neįpulkime, noriu pakartoti tą perspėjimą, kad neįpultume į žeminantį abejingumą, nes kad netaptume abejingi. Ir sako, tai žemina, turbūt mus pačius pirmiausia, kurie būname abejingi, nes neišstovime toje žmogiškumo atsakomybės už kitus, už bendruomenę, už bendrą gėrį viršūnėje, bet būdami abejingi tam pampilki ir tai ir žudo tikrai iniciatyvas, džiaugsmą, entuziazmą, abejingumas. Ypač parapijose, kai žmonės abejingi, tada ir žudo ir kunigo entuziazmą. Aišku, kai kunigas abejingas, žudo tikinčiojo entuziazmą. Taigi popiežius sako, neįpulkime į abejingumą. Neįpulkime į dvasę nujautrinantį ir ką nors naują atrasti trukdantį rutiniškumą. Na, į to tokį pilką gyvenimą. Kita vertus, rutina kaip regula, jinai duoda ramybę, bet kad nebūtume tokiom rutiniškume, kur tiesiog taip darom ir net nežinom kodėl. Ir net nesukam galvos ir net mums neįdomu. Plaukiam pasroviui. Ir tai nujautrina dvasę, dvasė tampa nebejautri. Ir mes nieko naujo nebeatrandam, mūsų gyvenimas tampa nuobodus. Ir taip pat įgriaunantį cinizmą, neįpulkime, sako popiežius, įgriaunantį cinizmą. Na, turbūt nereikia aiškinti, koks yra cinikas. Viską jisai tada neigia, greuna ir nieko tu nepasiūlysi naujo, nes viskas bus paneigta. Neįpulkime tuos dalykus, sako popiežius, pirmiausia. Paskui sako, kad atsilieptume į gausybės brolių ir seserų, kurių orumas trypiamas pagalbos šauksmą, į jų poreikius. Sako, paimkime kitus už rankų ir palaikykime, kad jie pajustų mūsų artumo draugystės ir brolystės šilumą. Na, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ne tik apie save reikia galvoti, arba mažiau galvoti apie save, bet daugiau apie kitus, elementaru. Bet pabandyk tai padaryti, kad mandras. Va, cikinys, kaip popiežius ir sakė, jau anksčiau kalbėjom, kad gailestingumas yra kaip tikslas, į kurį keliaujam, ir kad čia reikia ir valios pastangų, ir to apsisprendimo, kovos, aukos reikia. Ir į tai esam pašaukti, būsim pašaukti gailestingumo metais štai tokia piligrimystė. Sako popiežius, tegu jų šauksmas tampa mūsųjų. Ir iš vien pajėgsime nugriauti abejingumo, kuriam dažnai leidžiame karaliauti, slėpdami savo veidmainiškumą bei savo naudiškumą sienas. Jeigu mes čia galim prisiminti švento rašto žodžius, kad sako, džiaukite su besidžiauginčiais, liūdėkite su liūdinčiais. Jėzus sakė, nešiokite vieni kitų naštas. Tai yra Kristaus mokinių kelias, Kristaus mokinių gyvenimo būdas, Kristaus sekėjų, ne tik gerbėjų, bet sekėjų. Nes Jėzus prisėmė mūsų naštą, mes kalbėjom, kaip Dievas įvykdė teisingumą. Pats mums skirta bausmė prisimdamas ant savo pečių, pats numirdamas dėl mūsų nuodėmių ir taip nugalėdamas tą blogį. Taigi, atsigręžti kitą žmogų, popiežius kviečia. Popiežius sako, nuoširdžiai trokštų, kad krikščionis jubiliejaus metais pagalvotų apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Va, čia ką turėjau mintį, sakydamas, kad popiežius primena dalykus, kartais atrodo paprastus, kuriuos netesam išmokę per pirmą komuniją, ir jie skirti ne tik tai mūsų vaikystėje, kada ruošiamės pirmai komunijai, gal kažkas suaugė, ruošiamės, bet ne tik tam momentui, kad išmoktume, bet kad jais gyventume. Ir gailestingumo metais popiežius primena mums gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Ir sako, tai bus būdas, kaip išbudinti savo sąžinę dažnai miegančią skurdo dramos atžvilgiu. Ir vis giliau skverbsis į Evangeliją, kurio dieviškas gailestingumas teikiamas pirmiausia vargdieniams. Jėzus šiuos gailestingumo darbus išvardyja savo mokyme, kad galėtume pasitikrinti, ar gyvename kaip jo mokiniai ar ne. Kad galėtume pasitikrinti. Taigi pagal tos gailestingumo darbus mes galim pasitikrinti, ar esam Jėzaus sekėjai, jo mokiniai, o gal tik gerbėjai. Manau, kad Marijos radijas gailestingumo metais daug dėmesio taip pat skirstiems gailestingumo darbams, kūnų ir sielai. Juos aptarsime atskirose katechezėse, atskirose laidose. Galbūt girdėsite ir katekizmo komentaro laidose. Prašiau kunigo Arnoldo Valkausko, kad labiau mums išaiškintų gailestingumo darbus kūnų ir sielai. Yra 7 gailestingumo darbai kūnui, 7 gailestingumo darbai sielai. Čia dabar juos prisiminsime, nes popiežius mums juos primena. Sako, iš naujo atraskime gailestingumo darbus kūnui ir juos vardina. Išmokim atmintinai iki gruodžio 8-osios arba pasikartokim katekizmą. Ir štai jie, galite užsirašyti, jeigu kas dabar turit kur, arba susirasit internete šitą bulę Misericordia Vultus, arba šiaip internete galite susirasti tos darbus katalika.lt puslapyje, katekizme. Taigi, iš naujo atraskime gailestingumo darbus kūnui, sako popiežius. Pirma, išalkusi pavalgydinti. Antra, ištroškusi pagirdyti. Trečia, nuoga aprengti. Ketvirta, ateivi priimti. Penkta, ligonį slaugyti. Šešta, kalinį aplankyti. Septinta, mirusi palaidoti. Taigi, išalkusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, nuoga aprengti, ateivi priimti. Čia ne apie ufonautus kalbama, bet apie svetimą žmogų, kuris yra iš kitur, kuris yra galbūt keleivis, svetys, ateivis. Tai ne ta prasme, nesugalvokim, kad čia ateiviai, tai ne apie ateivius, čia iš kosmoso kalbama. Kartais taip žmonės priima šitą žodį, dėl to aš taip sakau, nes tikrai žinau. Taigi ateivi priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti ir mirusi palaidoti. Čia buvo gailestingumo darbai kūnui. Popiežius sako, neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai. Pirma, nemokanti pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusi paguosti, piktą darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones. Ir septinta, melstis už gyvus ir mirusius. Kartoju. Pirma, nemokanti pamokyti. Antra, abejojančiam patarti. Trečia, nuliūdusi paguosti. Ketvirta, piktą darantį sudrausti. Penkta, įžeidimus atleisti. Šešta, kantriai pakęsti mus skaudinančių žmonės. Septinta, melstis už gyvus ir mirusius. Tai yra gailestingumo darbai sielai. O pavyzdžiui, šiandien ne jisai čia jo sugalvojus, tiesiog mums primena, ką kiekvienas katalikas mokinasi, kai jis ruošiasi pirmai komunijai, jau nuo vaikystės, kad mes juos persimtume. Tad dabar tiesiais dar konkrečiai taip nesustosime, tikiuosi, kad aptarsime dar mūsų laidose šiais gailestingumo metais atskirai kiekvieną darbą. Manau, kad bus progų pasikalbėti apie tai. Bet popiežius sako toliau, negalime bėgti nuo viešpaties žodžių, kuriais remiantis kada nors būsime teisiami. Popiežius šiame laiške primena, kad neišvengsim nei vienas Dievo teismo. Ir sako, ar pamaitinome alkstančiuosius ir ar pagirdėme ištroškusiuosius, ar priėmėme ateivius ir aprengėme nuoguosius, ar radome laiko aplankyti ligonius ir kalinius. Lygiai taip pat būsime paklausti, ar padėjome įveikti abejonę, kuri sukelia baimę ir labai dažnai vienišumą, nugalėti nežinojimą, kurį patiria milijonai žmonių, pirmiausia vaikai, stokojantis būtinos pagalbos, kad būtume išgelbėti iš skurdo. Ar buvome artimi tiems, kurie vieniši ir prislėgti sielvarto? Ar atleidome mus įžeidusiems? Ir ar atmetėme visas į smurtą vedančias pykčio bei neapykantos formas? Ar buvome kantrus pagal mums kantraus Dievo pavyzdį? Ir galiausiai, ar patikėjome maldoje viešpačiui savo brolius ir seseris? Kiekviename iš šių mažiausiųjų yra Kristus, primena popiežius, nes pats viešpats sakė, ką padarėt vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Ir primena šventojo kryžiaus Jono žodžius, savo gyvenimo vakarą būsime teisiami pagal meilę. Taigi pagal tai, kaip mylėjome, tai mėlėjai, kai einam iš pažinties, kai darom sąžinės peržvalgą, žiūrėkim ne tik tai, ką blogą padariau. Ir tai žiūrėkim, bet ir kito reikia neapleisti, pažiūrėti, vertint pagal tuos gailestingumo darbus, kiek progų praradau, nemokantį pamokinti ar piktą darantį sudrausti, ar žydimus atleisti, nuoskaudas nukesti, pasimelsti už gyvus ir mirusius ir taip toliau. Galbūt to nepadariau, o proga buvo. O galbūt galėjau aš tą progą pats atrasti ir net neieškojau, nes buvau abejingas. Tad jau čia klausimai, sąžinės peržvalgai kiekvienam mūsų ir šiais gailestingumo metais, bet ne tam, kad nusimintume atradę, galbūt, kad kažko nedarom, bet tam, kad stapteltume, įvertintume ir sakytume, valio, einu su popiežium ir su bažnyčia tuo siauruoju keliu, kuriuo kviečia Kristus, gana man eiti tuo plačiu keliu, plaukt pasroviui, gana. Noriu kitokio gyvenimo, nenoriu drungno gyvenimo, nenoriu pilko gyvenimo, noriu atsiverst. Einu pro gailestingumo duris į naują patirtį, į naują tikrovę, į naują gyvenimą, į tikrą gyvenimą dėl kitų žmonių. Jėzus sakė, kas stengsis išsaugot gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Ką tai reiškia? Gyvent dėl kitų, užmiršt save, tada atrasi save. Juk žmonės šiandien daug ieško savęs, atrasti save, va kaip atrasti save, ieškant kitų žmonių. Čia yra užduotis ir man, ir kiekvienam iš jūsų, ir turėkim tokią užduotį prieš akis ir žvelkim su entuziazmu ir artėjančius gailestingumo metus. Toliau dar popiežius kalba apie tai, kaip Luko evangelio pagal Luką atrandam apie vieną aspektą, padedantį tikėjimu išgyventi jubilėjus metus. Evangelistas pasakoja, kad Jėzus grįžęs į Nazaretą, šabų dieną nueina, kai buvo įprasta sinagoga, ten jo paprašoma, kad jis paskaitytų ir pakomentuotų raštą. Ištrauka buvo iš pranašo Izaijo knygos. Viešpaties dvasia su manimi, nes viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams, paskelbti viešpaties malonės metų. Ir popiežius sako, būtent viešpaties malonės metus arba gailestingumo metus paskelbė Viešpats ir būtent juos dabar norime švęsti. Tai, ką ten sakė evangelistas Lukas, kaip Jėzus skaitė Izaiją, Izaijo 61 skyrių 1-2 eilutę. Paskelbti Viešpaties malonės metų Jėzus yra siūstas ir tie metai ir yra gailestingumo metai, kuriuos švęsime. Popiežius sako, šie šventieji metai apima visą turtingą Jėzaus užduotį, išreiškiamą pranašo žodžiais, paguosti vargdienius žodžiais ir darbais, skelbti laisvę pakliuvusiems į naujas šiuolaikinės visuomenės vergijos formas, gražinti regėjimą nebegalintiems matyti, gražinti kilnumą tiems, iš kurių jis atimtas. Jėzaus skelbimas vėl tampa regimas per tikėjimo atsaką, tai yra gyvenimo liudijimą, kuriam pašaukti krikščionis. Mus telydė apaštalų žodžiai, kas daro gailestingumo darbus, tegu daro tai džiugiai. Romiečiams laiškas 12 skyrius 8 eilutė. Kas daro gailestingumo darbus, tegu daro tai džiugiai. Čia yra mintis pagal šitą Paulius laišką romiečiams. Taigi, mylėjai, tokius dalykus mums primena popiežius gailestingumo metais, kad mes galvotume, jau kaip kalbėjom, ir apie Dievo malonę, kurią gausim, apie Dievo meilės patirtį, gailestingumo patirtį. Bet yra tas aspektas, žengiant pro gailestingumo duris, įsipareigojimas kitiems. Apie tai kalba popiežius ir šiandien šioje laidoje apie tai skiriam laiką, prisimindami gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Paskui popiežius kalba, kad jubiliejinių metų gavėnė dar intensyviau išgyventina, kaip ypatingas metas gailestingumų švęsti ir patirti. Manau, kad čia dabar nesustokim ties gavėnė, bet kai ateis gavėnios laikas, tada vėl atsiversim šitą popiežiaus laišką, ką jis kalba gavėnios metui, nes dabar adventas, palaipsniui prieikim, ir taip pat kalba apie 24 valandas Viešpačių šitą iniciatyvą, kad viskupijose jinai būtų sustiprinta, tai ateis šis laikas ir mes taip pat dar prisiminsim, nes čia taip pat kalba apie atgailos sakramentą, sutaikinimo sakramentą ir nuodėmklausiams kunigams daug dalykų pasako, kad nuodėmklausiai turėtų būti tikrasis dieviško gailestingumo ženklas. Ir tėjant šitą iniciatyvą 24 valandos Viešpačių, jau kitais metais sugrįšime prie šito momento, kuris rašomas bulėje Misericordia Vultus. Taip pat popiežius kalba, kad per šių šventų metų gavėnę ketinu, sako, išsiųsti gailestingumo misionierius. Tai bus kunigai, kuriems suteiksiu galę, sako popiežius, išrišti ir iš nuodėmių paprastai rezervuotų apaštalų sostui. Kad per tai išriškėtų jų misijos apimtis, jie pirmiausia bus gyvas ženklas, kad tėvas priima visus ieškančius jų atleidimo. Jie bus gailestingumo misionieriai, nes visiems bus tikrai žmogiško kupino susitikimo įrankis. Tikrai žmoniškumo kupino susitikimo įrankis, išlaisvinimo šaltinis, sklidinas atsakomybės įgalinančios įveikti kliūtis ir vėl imti praktikuoti naują per krikštą dovanotą gyvenimą. Taigi apie gailestingumo misionierius dabar irgi užsimename, kad per gavėnį jisai juos išsiųst. Tikiuosi, kad bus dar daugiau insamesnės informacijos apie jų misiją, kad būtų galima išsamiau pakomentuoti. Popiežius kviečia brolius vyskupus, sako, prašau šios misionierius pasikviesti ir priimti, kad jie taptų įtikinamais gailestingumo šaukliais. Vyskupijuose tegu bus surengtos misijos liaudžiai, kad šie misionieriai galėtų būti atleidimo džiaugsmo skelbėjai. Na, matysim, kaip čia bus organizuota pas mus Lietuvoje. Bus ir gailestingumo kongresas, gal tuo metu, nežinau, negaliu dabar pasakyti, čia lauksim ateinančios gavėnios ir prisiminsim šitą popiežiaus mokymą ir jo žinę apie gailestingumo misionierius. Dabar, mėlyjei, padarykime pertraukėlę. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien tęsiame pokalbius apie gailestingumą pagal popiežiaus Pranciškaus laišką Misericordia Vultus, gailestingumo veidas. Taip ruošiamės gailestingumo metų sutikimui. Tad laida tęsime netrukus, truputį atsikvėpkim, paklausykim gražios giesmės, kuri labai tinka adventui apie Mariją, kaip angelas buvo siūstas jai.
jumis Marijos radijas.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsime katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, šiandien toliau kalbam apie gailestingumą, pagal popiežiaus Pranciškaus laišką Bulę, Misericordia Vultus, gailestingumo veidas, ruošdamiesi gailestingumo metų atidarymui ir prisiminėm šiandien, popiežius mums priminė gailestingumo darbus kūnui ir sielai. Tai toks klausimas, ar skaitosi malda už gyvuosius, jei ryto maldoje juos išvardyju, prašydama Dievo palaimos šiai dienai, ar už kiekvieną melstis atskirai. Na, kaip melstis? Jūsų pasirinkimas, kokiu būdu, ar už kiekvieną atskirai, ar už visus kartu, tikrai nesusikaustikim į tokį skaičiavimą, kad neprarastume ramybės per maldą. Svarbu mano yra intencija, kad aš meldžiuosi už tą žmogų ir už tuos žmonės. Ir užtarimo malda, prisiminkim katekizmą, įsisako, užtarimo malda neturi ribų. Ji apima net ir mūsų priešus. Galiu melstis, sakyti, meldžiuosi už savo priešus. Galbūt man nemalonu jų kiekvieną prisiminti, ar yra sunku, ir nėra būtina, bet meldžiuosi už savo priešus, meldžiuosi už visus savo draugus, meldžiuosi už visą savo šeimą. Tai labai gerai darot, kad taip meldžytis. Noriu dar tik priminti, nepamirškim pačio svarbiausio momento mūsų maldos gyvenime, tai šventų mišių aukos. Prašykim ir šventų mišių už gyvus ir už mirusius savo kunigus. Na, jūs sakysit, aha, bet ten auka reikalinga. Taip, prašant šventų mišių intencijos tinka ir reiktų prisidėti ir savo auką, bet kaip labai gražiai mums išaiškino kunigas Linas Šipavičius per Klaus drąsiai laidą apie aukojimą bažnyčiui, kad tai nėra išmalda, bet tai yra tarnystė. Savo auką mes tarnaujam kartu su bažnyčia. Mano auka prisideda prie bažnyčios misijos. Ir jinai štai yra surišta su mūsų maldomis. Taip kaip ir Senajame testamente, aukos ir maldos buvo susiję dalykai. Tad tas prisidėjimas savo auka prie bažnyčios misijos irgi yra skatintinas. Nes bažnyčia vykdo ir kaip bažnyčia, kaip Kristaus įsteigta bendruomenė, gailestingumo darbus ir kūnų ir sielai, ir aš gal prisidedu savo norystę, savo veiklom, taip pat galiu prisidėti ir savo auką, kuri nėra kaip šunių kaulas numesta išmalda, bet yra tarnavimas. Auka bažnyčioje yra tarnavimas. Su tokiu samoningumu eikim ir prašyt mišių intencijos pas kunigus. Kunigė, prašau, melskimės va už gyvus, už mirusius, galim už konkrečius žmonės prašyti melstis, galim už artimuosius, už draugus ar už priešus, čia jau pagal kiekvieno sprendimą. Bet išmokim melstis ir už mirusius, dar ačiū Dievui, neužmirštam prašyti mišių aukos, bet už gyvuosius, tai tikrai per mažai meldžiamės šventose mišiose prašydami kunigo, kad jis specialiai tą intenciją aukotų šventasis mišes. Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui, kaip laimėti dvasinį gailestingumo kelią, Nerijus iš Panevėžio. Gerbiamas Nerijau, nelabai supratau jūsų klausimo. Ką jūs turite mintį laimėti dvasinį gailestingumo kelią? Jeigu galėtumėt truputį aiškiau parašyti, ką turėtumėt mintį, gal tada galėtume pamėginti atsakyti. Dabar nenorėčiau spėlioti, ko jūs klausite. Mums skambina. Jos radijas. Sveiki, gyvi, kas paskambina?
Skambina Arvidas iš Vilniaus.
Prašom, Arvidai.
O čia galiu užduoti klausimą, mane dominantį, ne į temą galima jos?
Nu, pamėginkim, ar labai bus ne į temą, ar nelabai, nes ši laida turi temą, bet mėginkim.
Turi. Nu, va, taip kažkaip sujaudino čia įvykis Šalčininkų ir kai buvo kunigas, reiškia, ten buvo kaip savižudis ir laidojo kunigas taip viešai ir tai pritarė ir žmonių dauguma kažkaip, nu, va, tas kažkaip laikosi, ar laikosi tas kunigas ir kas tokiu atveju, kai suklysta, kas kunigui būna, kažkaip norisi tos tokio kaip ir teisingumo, kad jeigu yra tokie įstatymai, jeigu aš antrą kartą išsitokęs esu ir aš negaunu eucharistijos, tai laikausi to įstatymo, kažkaip ir norisi iš kunigo, kažkaip nei bažnyčia kuniga, matai, norisi gerbti tą kunigą. O kaip toks atvejs yra, laidoje ten su pats savižudis ir jeigu žmogus būtų nevaldžios, matomai niekada to nedarytų, tai toks ir kaip yra jauti tokį nuoskaudą jauti. Ačiū.
Ačiū, gerbiamas Arvidai. Na, nesakyčiau, kad jūsų klausimas ne į temą, vis tik irgi yra susijęs ir su gailestingumu, ir su teisingumu. Na taip, būdavo tas požiūris į savižudžius. Ir nežinau, ar čia tiek požiūris, kiek tokia, na, vis dėlto prevencija, pastoracija, kad būdavo laikai, kai savižudžiai netgi už kapinių tvoros būdavo laidojami. Ir atrodo, na, gal žiauru, ar ne, bet iš tikrųjų, kiek ir gyvybių taip yra išgelbėta, kai kitas tikintis žmogus, galbūt turėdamas tokią pagundą, prisimindavo, kad na va, štai taip bus palaidotas ir jeigu jam kas taip primindavo ir kartais ir dėl to susilaikydavo nuo rankos pakelimo prieš save. Na ir žinoma, psichologijos mokslas jis nėra toks senas ir jie atsižvelgiant, ką jisai kalba apie žmonės, kurie pasirenka štai tokį kvailą variantą pasitraukti iš gyvenimo. Vis dėlto irgi, kiek tai yra sunki nuodėmė, yra klausimas. Mes tiksliai negalim žinot, kiek žmogus tai sąmoningai pasirenka, kiek kažkokio suspaudimo būsenoje, nes sunki nuodėmė tai yra, kai žmogus laisvai pasirenka vieną ar kitą blogą veiksmą blogame dalyke, aiškiai žinodamas ir laisvai tą daro sunki nuodėmė. Aišku, gali būti žmogus ir pats atsakingas, gali ir ne pats vienintelis būti atsakingas už gyvenimo būdą, kuris prie to priveda. Kartais gyvenimo būdas būna toks plaukimas pasroviui. Na, čia tų variantų labai labai daug yra. Ir vis dėlto, na, ir laidojant nėra taip draudžiama, kad, kaip sakot, įstatymas, kad draudžiama palaidot savižudį, bet kiekvienu atveju reiktų žiūrėti ir to bendro gėrio, ir, kaip sakot, jūs, kad nebūtų to papiktinimo, bet kai yra viešas, pavyzdžiui, pasisakymas prieš bažnyčią, prieš tikėjimą, tada atsakomos yra laidotuvės. Laidotuvės bažnytinės yra atsakomos, jeigu yra nekatalikas. Nes bažnyčia nėra laidojimui apeigų, kur būtų galima pagal apeigas laidot nekataliką. Kunigas gali dalyvauti laidotuvėse, bet jis negali atlikti katalikiškų apeigų, jeigu yra laidojimas, pavyzdžiui, nekatalikas, arba tikėjimo atsižadėjęs žmogus, arba viešai kalbėjęs prieš tikėjimą. Tai vat čia yra atsakomos laidotuvės. Nes visi tekstai laidotuvių kalba apie bažnyčios narį, apie krikštytą, kuriame gyveno šventoji dvasia, kuris gyveno tikėjimu, Dievu tikėdamas ir pasitikėdamas. Vat tada būtų melas, jeigu būtų laidojamas su apeigomis nekrikštytas, nekatalikas, o maldos visos kalba, kad jis va, buvo tikintis, dalyvavo mišiose, priimdavo komuniją, tavim Dieve tikėjo, pasitikėjo, meldėsi, jame gyveno šventoji dvasia nuo krikšto momento ir mes tai va palydim šventosios dvasios buveinę, tai mirusiojo kūną, kuriame gyveno šventoji dvasia. Ir tai būtų melas. Tai tiesiog būtų melas, o negali apeigos meluoti. Tad štai kokiais atvejais atsakomus yra laidotuvės, o tokiais sunkiais atvejais, na, vis dėlto yra ir kunigo klebono atsakomybė yra nuspręsti. Ir vis dėlto jau reikia čia pasitikėti ir klebonu, ir jo sprendimu, ir jeigu yra neiškumu, tada reiktų kalbėtis ir klausti konkrečiai, bendrauti su kunigais, kad tuos neiškumus būtų galima išsklaidyti, o ne apkalbinėti, ne kažkaip ten versijų prisigalvoti. Tai šia kalbu bendrai, nes konkretaus atvejus, apie kurį jūs gerbiamas Arvidai sakote, nežinau, specialiai nesidomėjau, bet bendri principai, sakyčiau, yra tokie. Mums dar skambina Marijos radijas. Kas paskambino? Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, čia Aleksandra iš Biržų.
Prašom.
Visų pirma, labai labai nuoširdžiai jums dėkoju, kunigė Gintarai. Taip malonė jūsų kalba ir jūsų žodžiai.
Ačiū už gerą žodį.
O aš turiu labai didelį prašymą. Aš kiekvieną rytą ir daugelis mano draugų pradedam dieną su rožinio malda, su Dievo žodžiu. Ir labai malonu, ypatingai mums seniem žmonėm, kada po rožinio gauni kunigo palaiminimą. Labai prašytume, jeigu galima, kad kiekvieną kartą po to rožinio ryte būtų kunigo palaiminimas. Labai ačiū.
Ačiū, mėla Aleksandra. Na, aišku, kunigas laimina ne dėl malonumo, kad būtų tiesiog geras žmogus, bet dėl to, kad jo tokia yra pareiga. Tiesiog kunigas, jisai, jo pašaukimas yra laiminti. Ir jeigu rožinio maldai vadovauja kunigas, tai mes visą laiką prašome, kad kunigas palaimintų žmonės. Bet jeigu vadovauja ne kunigas, tai tada tiesiog yra persižegnojama ir tai nėra blogai. Bet rožinio malda nėra šventosios mišios. Rožinio maldai gali vadovauti ir kunigas, ir pasaulietis. Tačiau kai vadovauja kunigas, tinka, kad kunigas palaimintų, mes to ir paprašom, tačiau per Marijos radiją daug kartų meldžiamės rožinį, tad ir tikrai jau daug kunigų ir net viskupų kviečiam ir jie mielai meldžiasi kartu su visais mumis rožinio malda, bet norime, kad rožinį melstus ir pasauliečiai, ir jeigu pasaulietis vadovauja rožinio maldą, tada ir nebūna to palaiminimo, bet tai nereiškia, kad malda yra menkesnė ar silpnesnė. Tiesiog džiaukimės visais, kurie ateina Marijos radiją, kurie savanoriauja Marijos radijui, veda maldas, ir melskimės draugę. Ir jeigu kunigas laimina, priimkim palaiminimą, jeigu ne kunigas veda, irgi priimkim šitą maldą ir draugę melskimės. Ačiū, gerbiam Aleksandra, už jūsų skambutį. Šventam rašte paminėta apie dešimtinės aukojimą, rašoma žinutėje, nes daug bendruomenių, pavyzdžiui, Jehovos liudytojų reikalauja motivuodami, kad tai parašyta. Taip, taip yra parašyta. Tai nežinau, negaliu atsakyti už kitas bendruomenės ar organizacijas, tačiau mes taip pat turim ir Naująjį Testamentą, ir apaštalo Pauliaus mokymą apie aukojimą, kur sako, kad kiekvienas tai aukoja kaip yra širdyje nutaręs, o ne tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Dešimtinė paukota nėra, dešimtinė panaikinta nėra. Čia labai gražiai klaus drąsiai laidoje, kaip minėjau, kunigas Linas Šipavičius, švento rašto tyrinėtojas, jisai pristatė apie dešimtinę, kad jinai nėra panaikinta, tačiau nėra ir kiekvienam privaloma, bet tikrai sveikintinas dalykas, nes jau čia yra didelis ligmuo to sąmoningumo, kada jau tikintis žmogus, ne kažkieno verčiamas, bet džiaugsminga širdimi ir apsisprendęs dešimtinę paskirt bažnyčios misijai, tarnystei, pagalbai silpnesniems ir taip toliau. Ir tas duoda ramybę, iš tikrųjų, net ir psichologiškai. Jūs pabandykit ar dešimtinę, ar mažiau, bet pabandykit kas mėnesį paskirt, va tiek skirsiu geriems darbams, tiek skirsiu bažnyčios tarnybai. Ir jums nereikės neramiai jaustis per rinkliavą bažnyčių, kad oi, aukoju dabar kiek, ar aukot, ar neaukot. Jūs žinot, kiek jūs paskyrėt, kiek jūs tą mėnesiui paskyrėt, o galbūt jūs sukaupsit per pusę metų nemažą sumą ir tikrai kažką rimtai finansuosit. Bet tas bus suteiks labai daug laisvės. Tai kviečiu tiesiog šitą pabandyti tokio sąmoningumo aukojant, kad ta auka pirmiausia yra tarnystė. Ne tai, kad mes tą labdarą suprantam, nu labdarą, va, numetčiau kažką, bet su visu tokiu orumo jautimu kitam žmogui duokim kaip tarnavimą šitą auką. Malonus Marijos radijo klausytojai, katechezės laidą baigiame. Rytoj dar kalbėsime apie Dievo gailestingumą pagal popiežiaus Pranciškaus laišką Misericordia Vultus gailestingumo veidą. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.